Euskadi Irratia.
Eta gurtu nahi dugu Iñaki Garzin Uño, zebek Bizkaiko Enpresarioen Konfederazioko presidentea. Garzin Uño jauna, egunon.
Bai, egunon.
Pedro Sánchez presidente da, joan den larun bat ezkeroztik, zentsura mozio irabazita. Aurki baterako espero da, bere gobernuko ministroen zerrenda behin betikoa. Ze eskaera egingo zenioke zebeketik, Espainiako gobernu berriari?
Bueno, ba, aro berria irekitzen da, ezta? Eta orain arte bizi dugun ekonomikoki behintzat ez da izan aro txarra. Espero dugu behintzat datu ekonomiko onak orain arte eduki dugunak behintzat mantentzea, ezta? Nik espero dut ia barne produktu gordina mantentzen bada 3-3 horretan eta mantentzen bada behintzat urte batzuk aurrerantz, ondo izango litzateke. Defizita oso importantea da mantentzea bebai, eta gastua ez joateko gorantz, ze batzutan gertatzen da, gobernua aldatzean gehiegekin nahi dute, eta horrez gain gastua gorantz duaz, da? Espero dugu hori mantentzea, zeren eta han Europako komisioa egongo da ikusten zer gertatzen den. Eta hori izango dira, bi gauzak importanteenak segurazki bai.
Hori aipatzen duzu, arriskurik ikusten duzulako, PSOEren gobernu batek gastua igotzeko, adibidez orain PSOEk zerga igoera proposatu zuen joan den apirilean, zehatz esan da, enpresa handien kasuan, sozietateen gaineko zergagatik gutxienez 15% ordaindu beharko luketela, eta IRPFren kasuan ere errenta handieneko herritarrei zerga altuagoa proposatzen zuen.
Bueno, ikusiko dugu ia laguntzarik dauka hori egiteko, eta denborarik, ze azkenean faltatzen da besterik ez urte terdi edo olakoa, eta nik uste dut ez dela denbora nahikoa egiteko erreforma handi bat. Ikusi behar dugu zemotako laguntzarik dauka, ze gauza bada Rajoy kentzea eta beste gauza bada laguntza handia eukitzea denbora guzti horiek egiteko. Nik uste dut ikuspuntua ez da berdina oposizioan baldin bazagoz eta gobernuan baldin bazagoz. Eta ikusiko gober zer lor daiteke.
Baina lan erreforma berrikusteren alde behin baino gehiagotan agertu da Pedro Sánchez. Eta atzo Komisiones Obrerasek ere eskatu zion 2012ko erreforma derogatzeko. Enpresariok zer da lan erreformatik gorde nahiko zenuketena?
Homi, importantea da, nire ustez ultraaktibitateari buruz lan erreforman agertzen dena. Lan erreformarekin hitzarmenak ez dira mantentzen, sekularik ez badugu eztabaidatzen testu berri bat. Ultraaktibitate hori gu normalean jartzen dugu eta itunean agertzen den bezala lortzen dugu negoziatzen urte bat baino gehiago, legea esaten duen baino gehiago, baina ez da mugagabea. Eta lan erreforma kendu zuen mugagabe hori, eta ni gure ustez importantea da legeak ekonomiaren ibilbidea mantentzea. Orduan, hori importantea da guretzako, hemendik aurrera enplegua ikusten ari gara, nora gero eta hobeto doala, azken maiatzako datuak oso onak izan dira baita Espainian eta baita Euskadin, eta segurazki, hori mantendu behar da, bai, hori oso gauza importante izango litzateke.
Datu honak langabeziakoak aipatu dituzunez, Bizkaian adibidez, maiatzen apirilean baino 1.112 19 langabe gutxiago, guztira 60.500 daude, hala ere, Beatriz Artolazabal enplegu sailburuak atzo nabarmendu zuen emakumeentzat ez dela gizonezkoentzat bezain beste lanpostu sortu, eta prekaritatearen mamua dago sindikatuen salaketetan.
Importantea da gauza txarrak ikustea eta aztertzea eta salatzea, ez da? Baina hori importanteena izango da gauza guztiak oro har ikustea eta datu oso onak dira baita emakumeentzako eta baita gizonentzako. Datuak ez dira berdinak gizonen eta emakumeen artean, batzutan bata lortzen du lanpostu gehiago eta beste hilabete batean bestea, bai? Baina orokorrean
Baita badago, hilabeteren bat emakumeek lanpostu gehiago sortzen dituztena.
Nik uste bai. Normalean langabeziko tasa ez da hain desberdintasuna emakumeen eta gizonen artean. Urte batean lortu dugu Euskadin 1.8 langabezia jaistea. Hori oso datu importantea da. eta azken hilabetean izan da 1,78 jaizkera. Oso jaizkera importantea da eta bueno, holan jarraitzen badugu hilabetez hilabete ikusiko dugu nola lortzen dugu Eusko Jaurlaritzako helburua langabezia 10%-etik jaistea bai.
Nola ari zarete jarraitzen zebeketik pentsiodunen mobilizazioak bati bat Bizkaian? Ikusten duzu tarterik pentsioak handitzeko?
Bueno, ba hori politikoki ere baki behar da, ezta? Baina hori onartzeko aztertu behar dugu ze motako etorkizuna daukagu gure aurrean. Horretarako ikusi behar dugu nortzuk lanengo dute, zenbat lan egingo dute, ze soldatarekin, eta zeintzuk egongo dira pentsioak jasotzen, bai. Eta nik uste dut momentu hau da, bueno, gehien dakitenak entzutea. Eta ez dut ikusten Toledoko paktua biltzen, ez dut ikusten ia hor zer erabekitzen den, eta gustotiko litzaidake estatuko paktua egitea, ezta. Eta ez noizean behin entzuten dugu bata edo bestea, oposizioa maldin badago esaten du gauza bat eta gobernura etortzen joaten bada beste gauza desberdina esaten du. Importantea izango litzateke paktu orokor bat partidu guztien artean eta han aztertzea ze etorkizuna daukagu pentsioaren arloan.
Pentsioen erreforma berri bat egin beharko litzateke.
Ba, segurazki bai. Ze holan jarraitzen badugu dino dakigu ze ez daukagu hainbeste langileek ordaintzeko hainbeste pentsiodunak bai. Eta hori Excel bada, beraiek dakite ze datuak irteten dira hortik eta hori ez badoa esan behar diogu gizarteari ze arazo badekogula eta ze soluzio desberdinak jar dezakegu mai gainean, ezta? Eta denon artean eta bakoitza, botuaren arabera erabakitzea zer den importantena.
Elkarrezketa sozialarekin jarraitzeko presta agertu ziren Ostiralean COE eta CEPYME patronalak ze puntu lehenetsiko zenituzkete enpresariok elkarrezketa sozialean Sánchezen gobernuak mai hori zabaltzen badu.
Bueno, nik uste dut bizi garela modu desberdinan Espainian gertatzen dena mai elkarrizketa sozialarekin eta hemen, ezta? Hemen geneukan bakarrik bi sindikatuak hor jezarrita, beste bi importantenak ez dagoen jezarrita, eta azkenean orain arte, orain ez daukagu inor.
Ez UGT eta Komisiones ere altza egin ziren.
Bai, altza egin dira eta bakarrik geratzen gara patronala, orduan hori ez da mai normal edo mai arrunta, bai.
Ez dauka zentzurik hortaz, mai horrek?
Orain arte nik uste dut ez dagoela baldintzarik elkarrizketa soziala mantentzea, ez dekogu sindikaturik hitz egiteko, ez da eztabaidatzeko, eta guri ustez deskonfidantza sartu egin da han mailan eta hobeto da ez joatea holan bai. Eta segurazki importantean izango litzateke, denbora batzuk hor, hilabete batzuk edo urte batzuk hor, espero urte batzuk, baina behintzat tarte bat usten pentsatzeko zer gertatu egin den eta ia hurrengoan posible den laurak batera egon.
Eta bururatzen zaizu autokritikarako arrazoirik elkarrezketa mai horrek bereak egiteko dagoeneko biderik ez izateko?
Normalean mai horiek gobernutik trakzionatzen dira. Eta nik uste dut azken urtetan ez dugu ikusi mugimendurik asko. Horrez egatik...
Gobernua eta sindikatuen artean, ez nahi duzu?
Bai, ez dugu euki gai asko horrez tabaidatzeko maiganean, eta segurazki, Komisiones aspalditik jazeukan buruan mai horretatik altza borondatea, bai. Gero gaineraan guk patronala eta Confebask eta gobernua sinatu dugun akordioaren ondoren, sindikatuak bazter egin dira, nik uste dut beraiek pentsatu zuten hor argazkietan agertzen, eta ez dute aztertu ze importantea izan zen hor sakonean dagoen akordioan, ze testuan sinatu dugun patronala eta Eusko Jaurlaritzaren artean, eta aitzakia hartu dute akordio hori mai horretatik altzatzeko bai.
Zuek zebekeko urteko batzarrean eztabaida demagogikotzat jo zenuten soldata igoeraren gainekoa. Baina gero Zebekeko urrengo egunean okrezpanago Iñigo Urkullu lehendakariak bertan zuen batzarrean aipatzen zuen soldata igoera ezinbestekoa dela. Talka handia dago Bizkaiko enpresario eta Jaurlaritzaren artean, bereziki Azpiazu sailburuaren adierazpenak entzunda soldata igoeraren beharrari buruz.
Ez da, nik uste dut, behar bada batzutan ikuspuntu desberdina auki dugu eta mantendu egin dugu bakoitza gurea, bai? Baina guri gustatzen zaigu datu objektiboak erabiltzen, eta kasu honetan esan behar dugu ze soldatak igo egiten ari dira. Eta atzo bertan agertu esan egunkarian, lan harremanaren kontseilua atera da datu batzuk, esaten ze azken hitzarmenetan igoera 2 izan dela. Hori IPC baino gehiago da, eta hori esaten dugu ze lortzen badugu itun bat sindikatu eta patronalen artean, itun horretan agertzen da soldata igoeraren nahikoa, 1,2 da nahikoa, eta momentu honetan behintzat. Eta enpresetan berdin gertatzen da.
Zer kaldatu beharko luke soldata igoera handiagoa planteatu alizateko enpresarioen partetik?
Bueno, sindikatuak eskatzen dute behintzat IPC-aren arabera horregotea eta 1,2 biaz hitz egiten ari gara, hori esaten du ze IPC baino gehiago emoten ari garela, bai? Orduan importantean izango litzateke hitzarmen gehiago sinatzea, gero eta hitzarmen gehiago sinatzen badugu, gero eta soldataren egoera gehiago ukiko dugu. Baina naiz eta hitzarmenik ez euki, bai, enpresak igotzen ari dira soldatak, eta hori ikusten ari dira Eustat eta Ineren estadistiketan, bai.
Zebekek 5 hitzarmen sektorial sinatu ditu aurten, metalekoa ez atzera eta ez aurrera dago, sindikatuak mobilizazio hitz egiten hasi dira, langatazkek bati bat metaleko arloan gora egingo duen kezkarik baduzu?
Momentuz ez, ze gauza bada zer gertatzen den sindikatuetan eta zer gura duten egiten, eta beste gauza bada zer egiten dute langileak enpresetan. Eta kasu honetan sindikatuek eskatzen ari diren metalgintzaren mailan ezinezkoa da. Ezinezkoa da zeren eta azken krisian enpresak igo egin dute soldatak nahiz eta krisiaren barruan egon, eta ikusten badugu ze motako soldataren igoerak euki dute krisia baino lehen orain arte, ikusten dugu nola izan da IPC baino altuagoa. Bai? Hori esaten du ze ez dauka zentzurik beraien eskaerak, segurazki hitz egin behar dute gehiago, baina importantea izango litzateke, naiz eta ez hitz egitea hainbeste gatazkari buruz, eta bai jesartzen, ulertzen, beste parteri eta ados jartzen, bai.
Baina Iñaki Nuño Zebek, Bizkaiko Enpresarioen Konfederazioko presidentea, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratira gerturatzeagatik.
Zuei, mi esker.
Nahi duzun artea.